Tak dobré dopoledne, ještě jednou vám všem. Budeme pokračovat ve výkladu toho nejdůležitějšího praktického aspektu života církve, a tím je vedení církve. Tak jsme v prvním listu Timoteovi ve 3. kapitole, v prvním verši. A to je text písma, který patří k těm, které se vedením církve zabývají nejobsáhleji, nejpodrobněji. Ale rozhodně to není jediný text. Rozhodně to není jediný text, který mluví o vedoucích v církvi. Ježíš často mluvil o vedoucích. Ne v církvi, ale obecně. A často káral špatné vedoucí židů, zákonníky a farize. A často vysvětloval učedníkům, co to znamená vedení. Jak to vypadá, když někdo vede. A často také dával sám sebe za příklad. Asi ty nejznámější oddíly jsou v Janově evangeliu, kde Ježíš vysvětluje například v 10. kapitole, co to znamená, že je dobrým pastýřem. V Janovi 10, od 11. verše, tak tam čteme, Ježíš říká, já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozhání. Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží. A o 2 kapitoly dále, ve 13. kapitole, ukazuje učedníkům, co to znamená služba, když myje nohy svým učedníkům. Byla to špinavá práce, která se obvykle dávala otrokům. A Ježíš jim tam říká, chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě mistrem a pánem, skutečně jsem. Jestliže tedy já, mistr a pán, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, aby i vy jste jednali, jako jsem jednal já. Amen, amen, pravím vám, sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte. A v 17. kapitole Jana, tam je modlitba Ježíše, kdy se přimlouvá jako velekněz za svůj lid a znovu tak ukazuje, co to znamená vést. Znovu je vzorem pro vedoucí v církvi. Tak to jsou asi ty nejznámější, nebo ta nejznámější místa z evangelií, kde Ježíš ukazuje, co to znamená starat se o boží lid. Ale vedle nich je řada dalších míst písmu, řada dalších obsáhlých pasáží. Ať už budeme mluvit o skutcích, 6., 15., 20. kapitola skutku, nebo o tom, že jak apoštolové ustanovovali v jednotlivých církvích starší. V listech, skoro ve všech listech je minimálně nějaká zmínka o vedoucích církvi nebo o vedení jako takovém. V Timoteovi, v Titovi, tak jsou oddíly, jeden je před námi, které jsou věnované kvalifikaci a náplni práce starších. Jakub a Petr popisují další aspekty ze života a práce starších. Petr říká, starejte se jako pastýři o boží stáce u vás, ne z donucení, ale dobrovolně, jak to žádá Bůh, ne z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou, ne jako páni nad těmi, kdo jsou vám směřeni, ale buďte jim příkladem. Tak tady vidíme motivaci k vedení, ne z donucení, ne z nízké zištnosti, ale dobrovolně, s horlivou ochotou. Vidíme tam způsob vedení, ne panovačně, autoritářsky, ale příkladem. Tak ten první způsob je mnohem jednodušší, pohodlnější, jistější, zatímco ten druhý je mnohem těžší, bolestivější, náročnější. Ale to je to, co Bůh žádá. Nebo v listu Židům ve 13. kapitole znovu jsou tam zmínky o vedoucích církvi, o tom, že se jim máme podřizovat, že jim byla svěřena zodpovědnost za boží lid, že se budou zodpovídat Bohu. Nejenom z toho, co dělali, ale také jak to dělali. Tak znovu a znovu vidíme, jak písmo mluví o vedení. Vidíme, jak obrovské téma to je v písmu. Vidíme, jak důležité je to téma. A my jsme v prvním verši 3. kapitoly 1. listu Timoteovi. A minule jsme se zabývali částí tohoto verše, 5 slovy z toho prvního verše. A dneska budeme mluvit o těch zbývajících slovech, která tam jsou. Minule jsme mluvili o tom, že povolání k vedení, povolání starších je vážné, je vymezené a je to vnitřní povolání. A dneska se podíváme na ta zbývající 3 slova, která jsou v tom prvním verši, přičemž jednoho z nich jsme se minule už dotkli, toho slova dohlížení nebo biskupství, jak je ve studijním překladu. A ta poslední 2 jsou dobrá práce. A to je to, na co bych se chtěl dneska soustředit. Dobrá práce, o které je řeč v prvním verši. Věrohodné je to slovo, jestliže se kdo po dohlížení vztahuje po krásné práci touží. Tak to je náš dnešní text. A Pane náš, prosíme tě o tvou milost, prosíme tě o tvoje slitování a vedení dneska dopoledne. Prosíme tě za to, aby si nás svým duchem uváděl do pravdy tvého slova. Prosíme tě za to, abychom rozuměli víc a víc tomu, co říkáš ve svém slově. Abychom viděli nádheru tvojí církve, Pane. Abychom viděli nádheru toho, co ty jsi udělal s námi a z nás. Prosíme tě, Pane, aby se smiloval, aby si vyvýšil mezi námi Pána Ježíše Krista, aby on nám zářil, aby on naplňoval naše životy, proměňoval naše srdce, aby zapaloval naše srdce láskou k tobě, Pane, láskou k tvému slovu, láskou k tvému lidu. Prosíme tě, aby si použil tohleto slovo k svojí slávě mezi námi a v nás. Amen. Chtěl bych, abychom si dneska udělali trošku víc jasno v tom, co je ta krásná práce nebo krásný úkol, o kterém se mluví v prvním verši 3. kapitoly 1. Timoteovi. A v našem textu vidíme, že minimálně v jednom aspektu souvisí s dohlížením. Ale není to jediná věc. Já bych chtěl, abychom dneska šli ještě dál, abychom se podívali i na další slova, o kterých mluví písmo, která jsou používaná pro vedoucí v Božím lidu. Abychom na těch slovech viděli, co to znamená vést Kristovu církev. Protože ta slova popisují, co to znamená. Popisují úkol a práci. A pro zdravý život církve, myslím, je nezbytné, abychom rozuměli tomu, kdo jsou starší a co je jejich úkolem. Je to v mnoha ohledech podobné rodině. Pokud nebudeme rozumět tomu, jaký je rozdíl mezi otcem a matkou, jaký je rozdíl mezi dětmi a rodiči, potom rodina nemůže nikdy dobře fungovat. Nebude nikdy fungovat. Děti nebudou vyrůstat na dobrém místě. Když rodiče nerozumí roli rodičů, a když děti nerozumí roli dětí, když rodiče nevysvětlují dětem rozdíl mezi rodiči a dětmi, nemohou je vychovávat ani vést. Když děti nerozumí tomu, kdo jsou děti a kdo jsou rodiče, nemohou zdravě růst. Nemohou růst emocionálně, nemohou růst ani v zodpovědnosti. A nakonec nikdy nebudou schopné mít zdravou a funkční rodinu. A s církví je to úplně stejné. Kde křesťané nerozumí věcem, které se týkají vedení církve, nemohou růst zdravě. Takové sbory nemohou připravovat nové, dobré a zralé vedoucí. A nemohou ani růst další církve a vznikat další církve. Nemůže se šířit evangelium takovým způsobem, jak by se šířit mělo. A tak pojďme k tomu našemu textu. První věc, kterou tady vidíme, tak to je ta krásná práce, o které mluví první verš. Krásná práce. Je tam slovo, které znamená skutek nebo práci, které se používá velmi často v písmu v takovém širokém kontextu. Může mluvit o skutcích zákona, Může mluvit o práci jako takové, může mluvit o úkolu činnosti, může mluvit o požadavcích. V Efeským 2 tam je známý text, že nejsme spaseni ze skutku. Je tam stejné slovo, jako tady je použité pro tu práci, ale je a v 10. verš 2. kapitoly Efeským říká, že jsme spaseni k tomu, abychom konali dobré skutky. A znovu je tam stejné slovo, které nám Bůh připravil. Tak v tom našem textu tohle slovo popisuje úkol, činnost, práci, po které touží muž, který chce být starším církve. Ten první verš nám říká, že kdo chce být starší, musí rozumět tomu, co je obsahem vedení církve. A písmo tady říká, že takový muž touží po krásné práci. Jestliže je v jeho očích tahle práce krásná, potom nepochybně musí chápat, co je jejím obsahem. Musí rozumět tomu, co ta práce znamená. A to slovo, které charakterizuje tu práci v prvním verši, je řecké slovo kalos. My už jsme to slovo viděli. Znamená to krásný, dobrý. Může to znamenat znamenitý nebo vhodný. A když mluví o kráse, mluví o dokonalosti, mluví o nádheře. Je to slovo, které měl Pavel zjevně rád. V téhle epištole ho používá 17krát celkem. A my jsme v první kapitole v 18. verši mluvili o dobrém boji, víry, který máme vést. A je tam stejné slovo. Ten dobrý boj je krásný boj. Dobrý, náležitý boj. A ta práce, která je popsaná zde, je nádherná práce. Je to taková práce, po které by měl alespoň někdy zatoužit každý muž. A v 5. kapitole 1. Timoteovi znovu Pavel mluví o starších církve a mluví o poctě starším, kteří dělají svoji práci dobře, a je tam zase stejné slovo, kteří dělají znamenitě, správně. A tak je to krásná práce, kterou je potřeba krásně, dobře dělat. Ale písmo v našem textu říká také to, že to je práce, že to je úkol. Není to pozice, není to titul, není to úřad. Někdy křesťané mluví o úřadu, když mluví o starších a dohlížitelích. Ale písmo nikde nepoužívá slovo úřad. Nikde nemluví o úřadu. Tak možná bychom mohli najít náznak něčeho podobného, když se podíváme do 1. Timoteovi 5.22 nebo do Titovi 1.5, kde se mluví o tom, že starší mají být ustanoveni. Že mají být veřejně označeni, v tomto smyslu uvedeni, oddělení pro službu, uvedení do služby s takovým všeobecným souhlasem. Ale není to uvedení do úřadu. Není to uvedení do pozice. Takto je veřejně označen ten, kdo nese zodpovědnost za stádo, za boží lid. Komu byla svěřena zodpovědnost a s ní také autorita. Ale tahle zodpovědnost znamená mnohem víc práce a mnohem víc služby. Jedná se o oficiální pověření, je to tak, ale byl bych opatrný, váhal bych používat to slovo úřad. Protože písmo o něm nemluví. Myslím, že je lepší rozumět vedení v církvi jako úkolu, který byl svěřen několika vybraným ovcím z celého stáda. A starší jsou pořád jenom ovce. I když jim byla zároveň svěřena zodpovědnost vést stádo a sytit ho. Ale ta zodpovědnost z nich nedělá něco víc. Nikam je nepovyšuje. Pouze na ně vkládá víc zodpovědnosti. A tady se vrátíme k tomu našemu textu, tak je tady řeč o práci. Vedení církve není nějaká vyšší úroveň křesťanského života. A zároveň ale to není ani nějaká doplňková činnost. Není to koníček, který by člověk mohl dělat ve svém volném čase. Je to práce. Je to úkol. Je to něco, co do velké míry bude pohlcovat život člověka. A proto těch dalších verších písmo mluví o zjevné míře zralosti člověka, který má být ustanoven jako starší, protože je jenom zralý člověk. Může dobře nakládat se svým časem, aby nezanedbával ten úkol, který mu byl svěřen, a nezanedbával zároveň všechno ostatní, co musí udělat. Písmo tady mluví o tom, že práce starších je těžkou prací. Podívejte se se mnou na to, jak Pavel popisuje svou službu v církvi v Efezu. Tak to je první Timoteovi, je napsán do církve do Efezu, nebo Timoteus byl v Efezu. A když Pavel mluvil se staršími efeské církve ve Skutcích ve 20. kapitole, tak jim dává ze svého vlastního života příklad a zároveň také návod, jak si mají počínat ve své službě. Ve Skutcích ve 20. kapitole přečtu 20. a potom 31. verš. Pavel se setkává se staršími efeské církve a říká jim: víte, že jsem vám nezamlčel nic, co by vám bylo k prospěchu. Všechno jsem vám řekl, když jsem vás učil ve shromážděních i v rodinách. A 31. verš říká: buďte proto bdělí a pamatujte, že jsem se slzami v očích po 3 roky, ve dne v noci, každému z vás neustále ukazoval cestu. Ve shromážděních i v rodinách, ve dne v noci, se slzami v očích, všechno, co jste potřebovali slyšet. Pavel mluví o celé radě Boží, tak tohle jsou slova, která používá k popisu té své práce v Efezu a ukazuje tak starším, jaká má být jejich služba. Vidíme, že to byla namáhavá, náročná a vyčerpávající práce. Práce, která vyžadovala celého člověka, celý život. A ještě více se o téhle práci můžeme dozvědět, když se podíváme na ta slova, která písmo používá k popisu starších. Už jsem řekl, že ta slova nemluví o pozici, ale popisují úkol. A v tom našem verši, v 1. Timoteovi 3.1, je první z těchto slov. Slovo dohlížení. To slovo bychom mohli přeložit tak jako pověření nebo dohled. Ten následující verš, 2. verš, mluví o dohlížiteli. A tak je lepší v 1. verši to slovo překládat, vztáhnout ho k dohlížiteli, překládat ho jako dohlížení, ne jako pověření. A slovo episkopos znamená dohlížitel nebo strážce. Jedná se o člověka, který se stará, který je zainteresovaný v životě druhých lidí. To slovo zdůrazňuje některé aspekty té práce starších církví. Na prvním místě zdůrazňuje správu, správcovství. Titus, Titovi 1.7, tak tam čteme o tom, že starší je správcem Božího domu, církve. Tam slovo oikodomos, správce, někdo, kdo se stará o dům, domovník takový. Někdo, kdo má péči o věci. Každý křesťan je správce, moji milí. To je něco, co potřebujeme si uvědomit, čemu potřebujeme rozumět. Nikdo z nás nemá nic, co by mu Bůh nedal. Všechno, co máme, všechno, co jsme, co umíme, v čem vynikáme, to všechno jsme dostali od Boha. Nemáme nic víc. A každý z nás má být dobrým správcem těch hřiven, které přijal. Každý z nás. Protože každému z nás bylo něco darováno. I tomu nejmenšímu z nás. Ovšem starším bylo svěřeno ještě něco navíc. Byla jim svěřena práce o církev. Pojďte se mnou do Skutků, do 20. kapitoly znovu, tak to je veliký oddíl, který mluví o starších. 28. verš, Skutky 20:28, je to verš, ke kterému se budeme vracet dneska několikrát, tak mluví o tom, jak vzácná věc byla svěřena starším. mimo jiné, mluví o mnoha dalších věcech, tak já říká, dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás Duch Svatý ustanovil za strážce, abyste byli pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal krví vlastního syna. Tady je popsaná cena, která byla zaplacena za Kristovu církev. Starším byla svěřena Kristova církev, Kristovi beránci, Kristova nevěsta. A její hodnota je popsaná v závěru toho verše. Bůh si ji získal krví vlastního syna, nebo doslova, jak je tam napsáno, vlastní krví. Tak mimochodem ten verš, protože ta jediná vykupující krev, která byla prolitá za Boží lid, je Kristova krev. Ten verš mluví o Kristově božství. Když si ji Bůh získal svou vlastní krví. A to jenom tak na okraj. A ta Kristova krev je cenou, která byla zaplacená za Boží lid, za nevěstu beránkou. Ukazuje nám to, jak se Bůh dívá na církev, jak se Bůh dívá na nás. Ukazuje nám to, jak vzácní jsme pro Boha. Bůh obětoval svého syna. Jeho syn šel dobrovolně, ochotně, aby zaplatil svým životem za nás. Není nic, co by bylo Bohu tak vzácné jako církev. Jako nevěsta Ježíše Krista. Lid vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu. Jak popisuje církev Petr v 1. Petrově 2.9. To nám mimochodem ukazuje, jak bychom se měli dívat na církev i my, moji milí. Jak bychom měli rozumět církvi. Ta skutečná Kristova církev má cenu krve Božího syna. Je to důvod, proč písmo říká, že nepatříme sami sobě, že za nás bylo zaplaceno výkupné. Váš život vám, moji milí, nepatří. Jestliže jste Kristovi, patří Kristu. On za něj zaplatil. Nejste tady kvůli sobě, jste tady kvůli němu, kvůli pánu. A starším byla svěřena péče o tento boží lid, o toto vykoupené Kristovo tělo. Jsou správci, kteří se starají o církev. A to je jeden z těch aspektů slova dohlížitel. Jaké jsou další? Slovo dohlížitel mluví o dohledu. Nebo, jak se dá přeložit také, o tom, že to jsou strážci. Na co přesně starší dohlíží? List Židům, 13. kapitola, když mluví o starších, tak říká, že bdí nad vámi. Židům 13.17. Doslova je tam bdí nad vašimi dušemi. Bdí nad vnitřním člověkem. Bdí nad vnitřním rozměrem, nad vztahem k Bohu. To je rozměr slova strážce. To je to, jak písmo popisuje starší, že bdí, starají se, pečují o duše, které jim byly svěřené. Bdí nad duchovním životem těch, kdo jsou jim svěřeni. Když jeden autor popisoval církev a mluvil o všeobecném kněžství věřících, když mluvil o starších, tak napsal, že úspěšná práce starších by v ideálním případě byla taková, že by vedla k tomu, že by starší nebyli potřeba. To je úspěšná práce starší, protože oni bdí nad druhými, dohlížejí a budují boží lid a v ideálním případě budou všichni vybudovaní, takže už nebudou potřebovat starší. Ale to je ideální případ, kdy všichni budou vybudováni podle to zralé podoby lidství, podle míry Kristovy plnosti. Tak máme naději, jistou naději, pevnou naději, že jednoho dne k tomu skutečně dojde. Že jednoho dne skutečně budeme proměněni do Kristovy podoby. Že jednoho dne už nebudou potřeba žádní starší, protože budeme s pastýřem svých duší, s Ježíšem Kristem. Uvidíme ho tváří v tvář, budeme s ním a v jeho přítomnosti. Ale víme, že to nebude v tomto těle. V tuto chvíli existuje mnoho falešných učitelů, mnoho duchovních nástrah, nejrůznějších duchovních nástrah. V tuto chvíli jsou křesťané na začátku svého života jako novorozenci a pořád existuje mnoho těch, kteří jsou duchovně velmi slabí a kteří nerostou. A to všechno jsou důvody, proč v tomto těle vždycky budeme potřebovat zbožné bratry, kteří nad námi budou bdít. Kteří budou dávat pozor, jestli nějaká ovečka neodchází od Boha. Jestli nějaká ovečka neschází na cestě, jestli se nesítí někde odpadky, někde na internetu, nebo jestli svoji duši nepoddává hříšným žádostem těla. Proto ta práce starších, dokud budeme v tomto těle, nikdy neskončí. A proto je ta práce tak důležitá. Na tomhle místě je znovu něco, co se potřebujeme učit všichni. Protože všichni jsme královským kněžstvem. Žádný křesťan by totiž neměl mít postoj, jako měl Kain. Víte, jaký měl postoj Kain ke svému bratru? Když zabil svého bratra, Bůh přišel, říká, kde je tvůj bratr, Kaine? Kain říká, co pak jsem strážcem svého bratra? Co je mi do něj? Neříká, už jsem ho zabil. Říká, co je mi do něj? Je naprosto lhostejný. Křesťané, moji milí, Bůh vás postavil do církve. Bůh z vás udělal Kristovu církev. Učinil z nás společenstvím svého lidu. Nejsme nějakou anonymní skupinou lidí, kteří se sešli, protože máme něco společného, tak jako třeba zahrádkáři nebo kdokoliv další. Jsme církví. Máme tady bratry a sestry, k nímž nemůžeme a nesmíme být lhostejní. Ať je nám vzdálená ta lhostejnost Kaina. A tak musíme porozumět tomu, co to znamená královské kněžstvo. Co to znamená církev jako společenství Božího lidu. V tomhle smyslu jsme všichni povoláni k tomu, abychom byli strážci svého bratra. V tomhle smyslu jsme všichni povoláni ke službě, jsme povoláni k tomu, abychom bděli. Pro každého z nás v nějaké míře platí to, co Bůh řekl proroku Ezechielovi. Tak ve starém zákoně najdeme mnoho míst, která mluví o vedoucích v církvi. Ezechielovi ve 3. kapitole, tam čteme je to od 18. do 19. verše přečtu. Bůh říká Ezechielovi, řeknu-li o svévolníkovi zemřeš a ty bys nepromluvil a svévolníka nevaroval před jeho svévolnou cestou, abys ho přivedl k životu. Ten svévolník zemře za svou nepravost, ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti tebe. Jestliže budeš svévolníka varovat, ale on od své svévole a své svévolné cesty se neodvrátí, zemře pro svou nepravost, ale ty si svou duši vysvobodil. Tohle je úkol, který Bůh svěřil své církvi. To je úkol, který Bůh svěřil každému z nás. Dal nám evangelium, abychom ho šířili. Každý z nás podle svých schopností, podle svých možností, podle svého obdarování, ale každý z nás. Nikdo není vyňat. Nikomu není řečeno, ty nemusíš kázat evangelium. Ty si ho nech jenom pro sebe. Nic takového nenajdeme v písmu. Ale Bůh nám dal evangelium, abychom ho šířili. A proto každý z nás musí jít a mluvit s lidmi. Zvát je k tomu, aby opustili cestu své vole. Aby se obrátili ke Kristu. Aby opustili bezbožnost. Aby činili pokání a věřili Ježíše Krista. A pokud to neudělají, zemřou na věky, budou odsouzeni k zahynutí. A úplně stejně jako církev, jako Kristovo tělo, jsme povoláni k tomu, abychom se navzájem povzbuzovali. Abychom žili svatě, abychom dělali Bohu čest svým životem. Ve společenství, navzájem. Listu Židům je známý text, Židům 10:24-25. Mějme zájem jeden od druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to mají někteří ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův. Mějme zájem jeden od druhého. Napomínejme se, povzbuzujme se navzájem. Kdyby tyhle texty nestačily, podívejme se ještě na jeden, který nám ukazuje, že to je skutečně úkol každého jednotlivého křesťana. Starat se o druhé, bdít a být na stráži. Je z listu Římanům z 15. kapitoly. Pavel napsal list Římanům křesťanům v Římě. V 7. verši 1. kapitoly říká, že píše všem v Římě, kdo jsou milováni Bohem a povoláni ke svatosti. Všem bez rozdílu. A v 15. kapitole ve 14. verši říká, jsem přesvědčen také já o vás, bratři moji, že i vy jste plni dobroty, naplněni veškerým poznáním, takže sami můžete ukazovat cestu jeden druhému. Sami můžete ukazovat cestu jeden druhému. To je práce pro boží lid. To je práce pro každého křesťana. Ale vedle toho svoji roli tady hraje také míra zodpovědnosti, kterou Bůh každému určil. Tak ty verše, které jsem teď četl, z Ezechiele, z Židům, z Římanům, ukazují, že žádný křesťan není bez zodpovědnosti v téhle oblasti. V oblasti hlásání evangelia, v oblasti péče o bratry. A na druhé straně je-li někdo ustanoven jako dohlížitel, jako strážce božího lidu, je to jeho plná zodpovědnost. Je to jeho úkol. Je to jeho hlavní úkol. A boží slovo říká, že všichni vedoucí budou vydávat počet Bohu ze své služby. Z toho, jak se starali a co dělali. A proto písmo varuje. Jakub 3.1 říká, nechtějte, bratři, všichni učit druhé. Vždyť víte, že my, kteří učíme, budeme souzeni s větší přísností. A když Ježíš mluví o správcích, říká, komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. A znovu nás to vrací k našemu textu, který mluví o práci. Nemluví o pozici, nemluví o úřadu, o podstách, o vyvýšeném postavení. Mluví o úkolu a zodpovědnosti. O úkolu, který je krásný, ale také těžký. Nicméně ke každému úkolu Bůh dává sílu těm, které k tomu úkolu povolává. Je to Bůh, kdo tohle dělá. Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvoření k dobrým skutkům, které on nám připravil. Efeským 2.10. Je to jeho dílo v nás a skrze nás. A proto jsme minule mluvili o tom vnitřním povolání, o touze člověka. Být starším, být pastýřem božího lidu. Proto skutky 20.28 mluví o tom, že je to Duch Svatý, kdo ustanovuje starší. To je ta vnitřní touha, kterou on působí v člověku, kterou ho táhne a vede. To je to vnitřní povolání, které se bude projevovat službou a které půjde ruku v ruce také s charakterem. S charakterem, o kterém budeme mluvit více příště ve 3. kapitole. A pokud tyhle tři věci, to vnitřní povolání Duchem Svatým, které se projevuje službou, to je ta druhá věc, a zbožným charakterem, pokud tyhle tři věci jsou v souladu, tak potom nic nebrání, aby takový bratr byl veřejně ustanoven jako starší. A potom skutečně můžeme mít velikou důvěru a velikou míru jistoty, že to je Duch Svatý, kdo takového člověka ustanovil. Tak pojďme udělat ještě jeden krok, podívat se ještě na další slova, která písmo používá k označení starších a která jsou zároveň popisem jejich práce, popisem té krásné práce, o které mluví náš text. Jsou to slova, která nejsou v našem textu, ale jsou to synonyma ke slovu dohlížitel. A my jim potřebujeme rozumět, protože když jim budeme rozumět, ještě lépe pochopíme, co je ten krásný úkol, ta krásná práce popsaná v prvním verši 3. kapitoly. Podíváme se na dvě slova, o kterých písmo mluví. Na slovo starší a slovo pastýř. Ale nejdřív se podíváme na 3 místa v Biblii, která ukazují na to, že dohlížitel, starší a pastýř jsou skutečně synonyma a že to jsou slova, která popisují úkol, který byl těmhle bratrům svěřen. Tak první ten text, Skutky 20:28. Už jsme o něm mluvili. Je to text, který je určen starším. Pavel si zavolal z Milétu, do Milétu starší efeské církve. Zavolal si starší a těmto starším říká, dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás Duch Svatý ustanovil za strážce, dohlížitele, abyste byli pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal krví vlastního syna. Vy, starší, říká, jste ustanoveni jako strážci, abyste pásli, abyste byli pastýři. Pro jednu skupinu lidí, pro ty též lidi, jsou tady použita 3 slova, všechna 3 slova. Starší, dohlížitel i pastýř. Proto máme v písmu jenom jednu komplexní charakteristiku. Jeden komplexní požadavek, jednu komplexní kvalifikaci, která se týká charakteru a požadavku schopnosti učit. Nejsou tady různé požadavky na starší, různé požadavky na dohlížitele a různé požadavky na dohlížitele, ale je tady jenom jedna charakteristika. Protože ta 3 slova jsou synonyma a popisují jednu práci. Každý starší, každý pastýř, každý kazatel, to je slovo, které písmo nikde nepoužívá o vedoucích církve, musí naplňovat tu kvalifikaci. Jinak nemůže být pastýřem. Jinak nemůže být dohlížitelem. Další text Titovi, 1. kapitola, 5. až 7. verš. Pavel píše Titovi a říká, proto jsem tě ponechal na Krétě, abys uvedl do pořádku, co ještě zbývá, a ustanovil v jednotlivých městech starší, jak jsem ti nařídil. Mají to být lidé bez úhoní, jen jednou ženatí, mají mít věřící děti, kterým se nedá vytnout nevázanost a neposlušnost. Neboť dohlížitel má být bezúhonný jako správce Božího domu. Nemá být nadutý, zlostný, pijan, rváč, ziskuchtivý a tak dále. Titus měl ustanovit starší, o kterých Pavel píše, že tito dohlížitelé mají být. Znovu vidíme, používá ta slova záměně. Nemá problém napsat starší a dohlížitel v jedné větě skoro. Označují ty též lidi ta slova. A to též dělá Petr, když mluví o pastýřích. O starších, že jsou pastýři. 1. Petrův 5.1 a 2. Starší mezi vámi napomínám, sám také starší, svědek utrpení Kristových i účastník slávy, která se má v budoucnu zjevit. Starejte se jako pastýři o Boží stádce u vás. Ne z donucení, ale dobrovolně, jak to žádá Bůh. Starší se mají starat jako pastýři. Protože jsou pastýři. Protože oni jsou těmi, které Bůh povolal jako pastýře. Dneska se často ty pojmy od sebe oddělují. A někdo je pastýř, a někdo je starší. Ale písmo mezi nimi nedělá rozdíl. Říká, že starší je pastýř, je totéž co pastýř. A pastýř je starší. Pastýř je ten, kdo střeží, je dohlížitel. A je důležité, abychom si všimli, že I když písmo používá tady to slovo starší k popisu vedoucích církve, tak nikde nezmiňuje věkovou hranici. Je pochopitelné, že to starší v nějakém slova smyslu znamená starší, ale zásadní zde není věk. A nikde Bible nemluví o věku, ale kvalifikace, která se týká charakteru. A to dává smysl, protože věk není zárukou ani charakteru, ani moudrosti. Největší pošetilost je pošetilost šedin, nikoliv pošetilost mládí. Je to tak. Písmo o tom mluví často. Opakuje to stále dokola. Co říká Bible o moudrosti? Odkud je moudrost? Pochází ze zkušeností, z věku? Může to tak být, ale na prvním místě, přísloví 2.6, moudrost dává Hospodin. Poznání i rozumnost pochází z jeho úst. Kde začíná moudrost? U bázně před Hospodinem. Komu Bůh dává moudrost? Tomu, kdo ji hledá jako stříbro, přísloví 2. kapitola, 1. 5 veršů. Kdo po ní touží, kdo ji hledá jako skryté poklady. Vzpomeňte si na Šalamouna, který byl mladíček, když ho ustanovili králem Izraele. O co žádal Boha? O moudrost. A Bůh mu ji dal. Dal mu takovou moudrost, jakou neměl žádný jiný člověk. Vzpomeňte si na jednoho z přátel Joba, Elihua. Elihu řekl v Jobovi 32. Řekl jsem si, ať promluví léta. Ti, kteří mají let mnoho, ať s moudrostí seznamují. Avšak je to duch člověku daný, dech všemocného, jenž činí lidi rozumnými. Nejsou vždycky moudří ti, kdo mají mnoho let. Starci nemusí vždy rozumět právo. Elihu reagoval na to, co říkali přátelé Jobovi, kteří se nechali strhnout podobné pošetilosti, jaké se nechal svést svým utrpením Job. A Elihu odpovídá těmito slovy. A tak vidíme, že to slovo starší nemluví až tak o věku, ale o moudrosti, která je lidem daná. Věk není to podstatné, co bychom měli hledat, ale moudrost. A moudrost poznáte. Poznáte ji podle slov, poznáte ji podle jednání, poznáte ji podle života, poznáte ji podle ovoce, které nese jak v životě daného člověka, tak v životech lidí kolem něj. Moudrost se pozná. Tak to je slovo starší. A co slovo pastýř? To je slovo, u kterého bychom mohli zůstat hodně, hodně dlouho. Protože to je slovo, které je přímo nabité významem. Mohli bychom procházet mnoho míst z písma, ze Starého zákona, obsáhlé pasáže, kde písmo mluví o dobrých pastýřích, o špatných pastýřích. Proroci často varovali boží lid a mluvili o špatných pastýřích. Jeremiáš, Ezechiel, Zachariáš kázali přímo proti špatným pastýřům v Izraeli. Podobně i Izajáš nebo Ozeáš. Jedno slovo za všechny. Ezechiel, 34. kapitola, 2. až 5. verš. Lidský synu, prorokuj proti pastýřům Izraele. Prorokuj a řekni těm pastýřům. Toto praví panovník Hospodin. Běda pastýřům Izraele, kteří pasou sami sebe. Což pastýři nemají pást ovce? Pojídáte tuk, oblékáte se vlnou, porážíte vykrmené, ale ovce nepasete. Neduživé jste neposílili, nemocnou jste neléčili, polámanou jste neovázali, zaběhlou jste nepřivedli naspět, postracené jste nepátrali, panovali jste nad nimi násilně a surově. Jsou rozptýlené, jsou bez pastýře, stali se potravou veškeré polní zvěři a zůstávají rozptýleny. To byla práce špatných pastýřů v Izraeli. Stejně vypadá práce špatných pastýřů dodnes. Starší jsou pastýři. A proto písmo v Novém zákoně klade takový důraz na jejich charakter, protože on by měl být určitou zárukou toho, že nebudou špatnými pastýři. Že nebudou jako nájemci, kteří utíkají, když přijde vlk. A že budou jako David. Vzpomeňte si, jak David popisoval svoji práci pastýře. Je to v 1. Samuelově 17. Říká Saulovi, když přišel lev, anebo medvěd, aby odnesl ze stáda ovci, hnal jsem se za ním a bil jsem ho a vyrval mu ji z tlamy. Když se proti mě postavil, chytil jsem ho za dolní čelist a bil jsem ho, až jsem ho usmrtil. Zabil jsem lva i medvěda. Znáte lva? To obrovský zvíře? Nebo medvěda? Hnal jsem se za ním a byl jsem ho, dokud jí nepustil. Vyrval jsem mu jí slamy. To je pastýř. Práce pastýře Božího lidu není o fyzických lvech, chvála Bohu, o medvědech, není o vlcích, ti jsou u nás dneska chráněni, tak, ale je o těch, kteří přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. A ta práce je stejně, možná ještě víc nebezpečná, než postavit se živému vlkovi. Proto musí mít starší pevný charakter. Proto to musí být zralý muž plný moudrosti a bázně před Bohem. A proto písmo mluví o tom, že starší nevede sám, ale že vede společně s dalšími staršími. Mluví o skupině starších vždycky. Proto také písmo mluví o tom, že starší musí být schopný učit. Tak budeme se tomu věnovat ještě. To je podstata jeho práce. Musí vzít Boží slovo a používat ho. Všechno, co souvisí s vedením Božího lidu, tak začíná a stojí na dvou věcech. A to je Boží slovo a modlitba. To jsou zbraně pastýřů. Proto napsal Pavel Titovi o starších, že takový muž musí být pevný ve slovech pravé nauky, aby byl schopen jak povzbuzovat ve zdravém učení, tak usvědčovat odpůrce. Titovi 1.9. To je hlavní náplň práce starších. Zůstat v Božím slově. Naplnit jim svůj život a předávat ho dál. To je to, co dělal Ezdráš. Vzpomeňte si, Ezdráš 7.10. Ezdráš bádal s upřímným srdcem v Hospodinově zákoně, jednal podle něho a vyučoval v Izraeli nařízením a právům. Bádal v Hospodinově zákoně, vyučoval, jednal podle něho a vyučoval. To je to též, co říkají apoštolové v samotných počátcích církve. V době, kdy ještě nebyli pravděpodobně v církvi ustanoveni starší a apoštolové v Jeruzalémě plnili tu jejich roli. Když přišly problémy, když přišly praktické problémy, protože některým vdovám v církvi se nedostávalo spravedlivého dílu, spravedlivé péče, které se jim mělo dostávat. Když bylo potřeba tu práci udělat, tak podívejte se na to, co řekl Petr shromážděné církvi. Skutky 6. kapitola, 2. až 4. verš. Petr říká, Bohu se nebude líbit, jestliže my přestaneme kázat Boží slovo a budeme sloužit při stolech, bratři. Vyberte si proto mezi sebou 7 mužů, o nich se ví, že jsou plni ducha a moudrosti a pověříme je touto službou. My pak budeme i nadále se věnovat všechen svůj čas modlitbě a kázání slova. Bůh hledá muže, kteří budou odevzdaní studiu Božího slova, žití Božího slova a vyučování Božího slova. To jsou starší. To jsou ti, kdo vedou Boží lid. To jsou ti, kdo jsou celé vydaní Kristu a slovu jeho milosti. To jsou starší podle písma. To je krásný úkol, o kterém je řeč v našem textu. Krásný úkol dohlížení na Boží lid. Je to jediný způsob, Jak může být zajištěno to, že Boží lid bude veden k tomu nejvyššímu pastýři, k dobrému pastýři, k Ježíši? Že starší nemají čas na Boží slovo, nemají být starší. Jestliže mají tolik jiné práce, že zanedbávají Boží slovo, nemají být starší. To je to, co říká písmo. To je to, kam nás vede. Protože jinak nemohou vést Boží lid ke Kristu. A to je to, kam potřebujeme. Nutně, zoufale nutně potřebujeme jít. Petr říká, jeho rány vás uzdravili. Vždyť jste bloudili jako ovce, ale byli jste obráceni k pastýři a strážci svých duší. On je ten dobrý pastýř. Jenom on nás vodí na dobrá místa uvod. Jenom on nás pase na těch zelených nivách. Jenom on občerstvuje naší duši. Nikdo jiný to nemůže udělat. On je ten dobrý pastýř, který se stará o svůj lid, který se obětoval za svou církev, aby očistil křtem vody a slovem, a tak si připravil církev slavnou, čistou, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bez úhony. Tohle je ten nejkrásnější úkol, přivádět každou vyhladovělou duši ke chlebu života, ke Kristu, každou vyprahlou, každého žíznivého, každou vyprahlou duši k tomu, kdo je zdrojem živé vody, k Ježíši Kristu. Přivádět všechny, kteří se namáhají a jsou obtíženi břemeny, k tomu jedinému, který nám dá odpočinutí. K tomu jedinému, jehož jeho netlačí a břemeno netíží. Ke Kristu. To je krásná práce starších. Krásná práce, protože vyvyšuje Krista, protože oslavuje Krista, protože vede ke Kristu a slouží Kristu. To je to důvod, proč se jako sbor musíme modlit. Za to, aby Bůh povolal a připravil muže, kteří budou sloužit jako podpastýři Kristovi. Kteří budou střežit naše duše. Kteří budou vyučovat Boží slovo. Je to důvod, proč se potřebujeme povzbuzovat navzájem. Povzbuzovat jedni druhé, abychom rostli v Kristu. Abychom jako jednotlivci i jako sbor byli zdraví a zralí v Kristu. Abychom byli plní jeho moudrosti a jeho lásky. A byli nádhernou církví. Krásnou církví, která ve všem a vším oslavuje svého vykupitele. Nebeský Otče, děkujeme ti za to, že nám ukazuješ obraz své církve. Děkujeme ti za to, že můžeme vidět nádheru tvojí nevěsty. A my, Pane, žasneme nad tím, jak jsi ustanovil věci. Jak jsi všechno připravil dokonale a dobře. A děkujeme ti, Pane, za to, že nás vedeš tímhle způsobem k sobě. Že nás učíš o tom, jak dokonalý, dobrý a nádherný jsi Bůh. Děkujeme ti, Otče, za Ježíše, za našeho vykupitele. Děkujeme ti za to, že jsi dal svého syna bez váhání za nás. A děkujeme ti za to, že on je tím nejlepším pastýřem a strážcem naší duší. A tak znovu mu chcem vydat svoje životy, Pane. A prosíme tě o tvou milost. Prosíme tě za to, aby si obnovoval naše smýšlení, aby si obnovoval naše srdce, aby si rozhorloval našeho ducha v touze po tvé církvi, v touze potom budovat tvoji církev a šířit evangelium lidem kolem nás. O to tě, Otče, prosíme v Kristově jménu. Amen.